Gjesten vår I dag, Levin, han fastlege og har vært det I 20 år. Og så var det en problemstilling som gikk igjen. Uansett om det var en gammel eller ung pasient som satt I stolen, om det var en kvinne eller en mann, om det var en rik eller om det var en fattig, så søvn et gjennomgående folkehelseproblem som rammer alle. Det jo veldig store tall av folk som sliter med søvn, som sover for lite.
Men søvn veldig fascinerende.
Ja, hva synes du det?
Ja, det så forskjellig. Det så, og jeg med, at alle, så mange har samme problemer, men det gjør jo et folkehelseproblem.
Men vi har snakket mye om din helse I den podcasten her, og du har jo liksom fått oppgaver du må bli bedre på, og trene og gå ned I vekt, og det var liksom mange ting du måtte ta tak I da, etter at du fikk kreft,
ja.
Som du nå friskmeldt av, og det går veldig bra. Men dette med søvnen, hvordan du der?
Det, I dag det veldig bra.
Ok.
Kjempebra. Det, jeg kan bare slå av en bryter, så sover jeg.
Hvor mange timer sover du om natta?
6-7.
6-7, ja. Ja, det jo ikke veldig mye. Du kan sove en time til, kanskje?
Ja, jeg kan det. Jeg har noe å gå på, men jeg liker det ofte om morgenen når jeg våkker en time også.
Ja.
Eller, og slumrer jo best jeg vet.
Åja.
Men jeg har jo hatt store søvnproblemer tidligere I livet, men det kan vi komme tilbake litt senere.
Ja, for det var kanskje I forbindelse med en livskrise.
Ja.
Ja. Ja, det blir spennende å snakke med søvneksperten om, men kanskje vi bare skal få han inn I studio her da, og høre litt mer om hva søvn hvorfor det så viktig, og hva vi kan gjøre for å sove bedre da.
Jeg gleder meg.
Og det jeg vet om han at han kan noen litt andre triks enn de her standard tingene som du har lest om på forsiden av Dagbladet I 20 år. Det liksom ikke bare å legge vekk mobilen og telle sauer liksom. Altså det litt mer avansert enn som så.
Og ikke bare å ta en tablett.
Nei, og han har lært av virkelig de beste ekspertene vi har I Norge, så det blir veldig spennende å få han inn hit. Doktor Even Mork, velkommen.
Tusen takk.
Du fastlege på Lade, og så tar du da imot alle mulige folk. Det småbarnsforeldre, studenter, besteforeldre, barn. Så det en problemstilling da, på tvers av alle de gruppene her, som gikk igjen hos deg, som gjorde at du ville starte en egen klinikk. Kan du fortelle om det?
Ja, det var en litt sånn erfaring over tid at utrolig mange pasienter strevde med søvn I en eller annen form. Enten som en del av mye, mye mer, og også på en måte bare for seg selv som en isolert sak. Og en del av disse her pasientene faller litt mellom en del stoler I det norske helsevesenet, fordi at søvnmedisin ingen egen spesialitet I Norge. Nei, så det det jo I mange andre land. Så disse pasientene litt her og der, de litt masse hos fastlegen selvfølgelig, de litt I kommunal oppfølgingstjeneste, de litt hos ørenes og hals, og så de litt hos lungeleger, og så litt I psykiatrien. Jeg gjorde meg en del erfaringer der som jeg tenkte at det her må vi prøve å gjøre noe med.
Hvorfor det så viktig at vi sover? Hva det som skjer oppe I hodet eller I kroppen?
Det jo noen som har sagt at hvis søvn ikke var på en måte viktig, så ville det vært evolusjons største tabbe. Og vi bruker jo cirka en tredjedel av livet vårt på å sove. Og det var jo noen på litt morsomt på 50-60-tallet som skulle prøve å finne ut av hvor lenge det mulig å holde seg våken da, sammenhengende uten å sove da. Og det var noen som dro I gang noen forsøk der, og han, Guinness rekordbok har registrert en rekord på 12 dager. Men han ble psykotisk på sånn 5.-6. dag.
Ja.
Ja.
Men du har jo møtt mange mennesker med søvnproblemer. Ja. Hva det mest spesielle tilfeller du har behandlet?
Jeg vet ikke om det Det som veldig interessant jo at vi har en del pasienter som kommer og sier at de sover overhovedet ingenting. Altså null. Ja. Og det tror jeg ikke noe på. Det ikke mulig. Fordi, så noe sover de. Men veldig mange har en opplevelse av at de sover veldig dårlig. Men de sover nok sånn objektivt litt mer enn det de tror da. Jeg vet ikke hva som sånn veldig uvanlig, men kanskje det aller morsomste og kuleste jeg gjør jo med de pasientene som har en forsinket døgnrytme. Det jo ikke den vanligste søvnlidelsen, men dette jo gjerne ungdommer, gjerne sen ungdomsskole videregående, som har en døgnrytme som sklir ut sånn at den blir forskyvd. Og det medfører at de kanskje ikke blir trøtte før I 2-3-4 tida på natta. Og de sover godt når de først får sove, men de sover timene sine på feil tid I døgnet. med den konsekvensen at når du sovner i 3-4 tida, så har du ikke nubber sjans å stå på rekke skolen. Og de her kan ha hatt skolefravær halvt år, et år. Jeg har vært borte en som har hatt borte fra skolen i ett år. Og så kommer han, og så forstår man hva det for noe. Man utreder det, finner at det en søvn, en døgnrytmeforskyvning, og så behandler man det i løpet av 14 dager. Og så rytmen på plass, og så kan han gå på skole.
Så vi kaller ikke A- og B-mennesker lenger da?
Finnes det også.
Ja.
Og han har jo, den pasienten her, har jo da på en måte blitt et slags B-menneske da. Ja. Og det jo fordi at vi har en, inni oss så har vi en døgnrytme, en klokke, oppi en sånn kjerne dypt inn i hjernen, som styrer døgnrytmen vår. Og den er litt lengre enn 24 timer blank. Ikke sant? Vårt på en måte tidsmessige døgn er 24 timer blank, men vår indre døgnrytme går litt raskere. Kanskje 24 timer og 5 minutter, kanskje 24 timer og 12 minutter. Her er vi litt individuelle. Og dette merker alle når de har sommerferie, for eksempel. Liksom. Da man sklir automatisk litt lengre, litt lengre, litt lengre. Altså, det er kjempevanskelig å dra seg på plass. Da. Så hvis det en sånn pasient som han der da, lar dette her fri flyte og skli, så vil døgnrytmen bare bli mer og mer forsøvet. Da. Og da må man jobbe den tilbake på plass. Da. Og det gjøres med behandling.
Og da får man en god effekt, da? Er det det som er gøy
da,
med det?
Da vil du kunne dytte døgnrytmen helt tilbake til sånn at den er der du trenger å være da, for å få de timene du må ha for å stå opp klokka 7 eller 8 for å rekke jobb eller skole.
Mm. Ja. Men det er jo disse søvnfasene som alle vi som har smartklokke har blitt kjent med gjennom det, i hvert fall. Og det er jo da at jeg kan se på min egen kurve i løpet av en natt. Hvis jeg har sovet godt, så er det nesten med en gang jeg sovner, så går jeg ned i dyp søvn. Altså det tar liksom en bitter liten fase med litt sånn lett søvn, før jeg synker ned i dyp søvn, og så er det noen ja, sånn tre faser med det, som varer kanskje sånn 1,5 timer eller et eller annet sånt nå, og så mot slutten av natta, hvis jeg sover lenge nok, så sover jeg da i lettere faser, med sånn noen sånne, jeg ser at jeg har noen oppvåkninger i løpet, som jeg ikke husker da.
Mm.
Og det er jo også den tida på natta at man drømmer da. Ja. Man kan huske at jeg har drevet, og det er ikke alltid man husker drømmene sine, men noen ganger så husker jeg at jeg drev og tenkte på noen greier i natt liksom. Mm. Jeg kan kjenne sånn ut.
Ja.
Så da har du den dype søvnen, og så har du den lette søvnen mot slutten.
Mm. Det er riktig det. Altså, vi har så kort fortalt så kan man si at på en måte disse søvnfasene har en slags todeling. Den første halvdelen av natta, da er vi overveiende i de dype søvnfasene. Mens den siste halvdelen så er man i gjennomsnitt mye mer i de lette søvnfasene. Og her kommer noen poenger, fordi at de søvnfasene, altså det skjer jo veldig mye når man sover. Veldig mye forskjellige ting. Alt fra hormonutskillelse, immunforsvaret reparerer, veksthormon skilles ut sånn at man kan på en måte, spesielt barn og ungdom, at de kan vokse, hvile, energi, man tenker nå at hjernen har en slags vaskemaskinfunksjon der på en måte slaggstoff og ting som på en måte hopper seg opp gjennom dagen blir på en måte vasket bort. Og alle disse prosessene foregår mens vi sover. Og før har man jo trodd at kanskje søvn var en slags sånn passiv prosess der man bare hviler, og det skjer egentlig ikke så mye mer, men den kunnskapen har jo endret seg totalt. Så nå, det skjer fantastisk masse. Men det skjer forskjellige ting i de forskjellige søvnfasene. Sånn at hele natta er på en måte like viktig, hvis du skal få med deg alt det gode som skjer. Så første halvdelen av natta der man er overveien i dyp søvn, det handler mest om hvile og energi. Mens den siste halvdelen da det er mer i lettere søvnfaser, i drømmesøvn, da, det handler mer om minnelagring, følelsesregulering, konsentrasjonsevne, det jeg kaller litt sånn psykiatri på en måte, eller de psykologiske mekanismene mye da, kognitiv fungering. Og noen ganger når jeg har pasienter, så sier de, kan jeg jo spørre dem, når er det du sover, eller når er du ikke sover, og så kan jeg nesten gjette hva slags symptomer de har. For hvis du har veldig lite av den første timene, så er du ofte sliten og energifattig og liksom utmattet. Mens de som sover mindre den siste halvdelen av natta, de har på en måte kanskje nok energi til å komme seg greit gjennom dagen, men de strever kanskje med hukommelsesutfordringer, litt konsentrasjonsvansker, litt kort lunte, litt sånn humørirritabilitet.
Får spørre om en ting. Det var jo noen som sa i fjor liksom, at det var den første timen eller timene som var det viktige. Den kjerne dype søvn, og så var det ikke så viktig med resten.
Nei, det ville ikke jeg vært helt enig i, tror jeg. Altså, når vi skal prøve å forstå litt sånn medisinsk, hvorfor er det sånn som det her? Det jeg glemte å si et poeng først, er at kroppen svinger jo litt mellom ned i dyp søvn, opp i lett søvn, ned i dyp søvn, lett. Den går sånn hele veien, sånn cirka hver halvannen time, sånn cirka, så er man litt opp og ned. Men varigheten av de forskjellige fasene endrer seg gjennom natta. Når vi skal prøve å forstå medisinske på en måte, litt sånn hvorfor er vi som vi er da, så prøver man jo å tenke hva slags fordel har dette her vært evolusjonsmessig. Og kroppen vil nok prioritere det som er viktigst først, så derfor prioriterer den dyp søvn først. Det er nok det viktigste for overlevelsen, det å ha energi, det å kunne jakte, det å forsvare seg. Kanskje viktigere enn på en måte godt humør, ikke være sur på kjæringa eller ved gubben, sånn for at arten skal utvikle seg og overleve. Da. Så den prioriterer det viktigste først, derfor vil dyp søvn komme først. Men jeg tenker sånn, i det livet vi lever nå, så er alle fasene på en måte like viktige. Da. Og du bør sørge for å få med deg alle, da, så godt det lar seg gjøre. Da.
Så søvn har vært det samme siden tidenes morgen, når vi gikk og jakta og ja. Sanket mat?
Det som skjer hos mange når du har den her syklusiteten, da, at du går ned i dyp søvn, opp i lett søvn, ned i dyp søvn, er jo at veldig mange våkner jo litt grann på toppen der. Ikke sant? Du kommer liksom opp på den litt sånn lette søvnfasen. Ikke alle gjør det, men det å ha et par oppvåkninger gjennom hver natt, det er helt vanlig. Men noen våkner der, andre ikke. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor skal man ha en sånn ordning da? Hadde det ikke vært bedre å bare sove dypt, bevisstløst på en måte, fra du legger deg til klokka ringer da? Ja, men sånn evolusjonsmessig igjen da, så ville det vært mest sannsynlig vært smart å våkne opp en gang iblant, sjekke omgivelsene, er det noe på fare her, er det noe sånn som, er det noe større borti der som beveger seg, er det noe flammer på vei, er det et større dyr på vei, sjekke, nei, fint, greit, sove videre. Og så gjøre det et par ganger gjennom natta. Mest sannsynlig er det en forklaring til at vi har en sånn switch mellom dyp og lett søvn da, men med en mulig forklaring da.
Mm. Er det noen kjønnsforskjeller på det å sove? Altså jeg kom på det nå som du sa det, at man skal på en måte være klar over hva som skjer rundt seg da, selv om man får dyp hvile. Fordi i hvert fall evolusjonsmessig så har jo kvinner hatt mest ansvar for barn. Og jeg har også sett noen undersøkelser på at kvinner våkner lettere av barnegråt enn det menn gjør.
Det er i hvert fall, kvinner har i hvert fall mer søvnproblemer, søvndiagnoser og søvnutfordringer. Og det er nok litt sammensatte årsaker til det. Kvinner har jo større forandringer i forskjellige livsfaser. De har forandring gjennom barseltid, de har forandring, mer hormonelle forandringer med menstruasjonen kommer og overgangsalder. Og så ser man jo veldig klart at når man kommer sånn i 50-årene, cirka, så øker på en måte forekomsten av søvnvansker, både spesielt hos damer. Da. Og første gangen jeg hørte om det, den forskjellen der, at når man er 50 år, så blir det veldig mye mer søvnvansker hos damer, mens hos menn så blir det mindre. Da fikk jeg det forklart som at da flytter barna ut, og da begynner mor å bekymre seg, mens far, han synes det er godt. Han slapper av, da. Han synes det er litt godt å få barna ut av huset. Mens mor blir kjempebekymret, så derfor stiger det. Mer, ikke sant, i 50-årene. Men mest sannsynlig handler det nok mer om overgangsalder.
Ja.
Ja.
Kan hormonerstatninger hjelpe da?
Det kan det. Hvis du tar for eksempel sånn som overgangsalder hos kvinner, så kan forskjellige søvnvansker der være et symptom på lavt østrogen. Og så kan man se på det og prøve å behandle det med østrogener. Ja.
Men hvis vi skal gå litt til verks etter sånne kategorier, da, så finnes det jo ulike typer søvnproblemer.
Ja.
Du har jo vansker med å sovne inn, og det er vansker med at du våkner opp, og det er de som ikke sover i det hele tatt, og dårlig søvnkvalitet. Og, ja.
Absolutt, og der kommer en av mine kjepphester, at i søvnmedisin så har vi 6 hovedkategorier, diagnosegrupper, 6 forskjellige. Og så har vi kanskje sånn 50 diagnoser totalt sett, hvis du summerer de her undergruppene. Da. Men vi har 6 store viktige på en måte hoveddiagnosegrupper. Og grunnen til at det er viktig å skille mellom dem er at behandlingen er helt ulik. Helt ulik behandling for de 6. Og symptommessig kan det jo være litt likt, i hvert fall noen av de. Så det er veldig viktig når man, hvis man strever med søvn, når man har liksom vansker der, så må man på en måte få en hjelp til på en måte å finne ut hva slags søvndiagnose har jeg. Sånn at man kan få riktig behandling. Da.
Ja.
Um, og, Så en utredningsbit er veldig, veldig viktig. Jeg opplever veldig mange pasienter som når de begynner å streve med søvn, at de begynner bare å prøve ting. De snakker med naboen, de snakker med kollegaen, og så sier han eller hun, ja, men har du ikke prøvd det her da? Og så blir det en litt sånn endesløs reise der man bare prøver noe, og du får opp ting du kan kjøpe på nett. Og, ikke sant? Det er en sånn ørkesløs vandring da, der man skal prøve å finne den her som funker hos naboen da. Og det er jo litt sånn som jeg bruker å si, at hvis du kommer til meg og har vondt i magen, så vi kan jo godt prøve masse greier. Det er jo greit det. Men det hadde kanskje vært greit å finne ut, er det leveren, eller er det et magesår, eller er det et eller annet i magen din som skal ha en konkret behandling? Da. Det er litt sånn som når, i hvert fall før i tiden, når bilen din hadde en lampe som lyste litt rødt, når det var noe galt. Du begynner ikke å prøve å bytte kløtsjen, eller prøve å bytte bremsen. Liksom. Du tar den til verste og får på en måte en feilsøking, og så får du reparert det som er. Og sånn tenker jeg, må folk tenke litt på søvnplager også. Da.
Men hvordan er det du starter den feilsøkingen på dine pasienter da?
Det som er veldig fascinerende med søvnmedisin er at vi trenger utrolig lite avansert utstyr for å gjøre en god diagnostikk. Mye er basert på det pasienten forteller, altså sykehistorien. Og så bruker vi noen skjemaer for å på en måte understøtte litt, der vi, skjemaene er stort sett utarbeidet sånn at det handler om å spørre om kriteriene for de forskjellige diagnosene. Har du dette? Liksom, kryss litt av. Og så bruker vi noe som vi kaller en søvndagbok, eller en søvnlogg, der pasientene registrerer søvnen sin i en 2 ukers periode. Har jeg fokus alltid når jeg har pasienter i utredningsfasen, at vi også ser litt på hva er søvntyvene dine. Og så ser jeg etter om jeg kan finne noe som kan være med å opprettholde plagen, altså det vi kaller opprettholdende faktorer. Og veldig ofte så er det opprettholdende faktorer, eller ting som pasientene gjør som er ugunstige, og hvis vi kan luke bort det, så vil det skli på plass.
Oi, ja. Ok.
Så er det selvfølgelig noen søvndiagnoser som må videre til mer avansert diagnostikk, altså da må man sove med måleutstyr.
Ja.
Det er stort sett noe som gjøres i sykehus.
Ja.
Så vi har enkelte diagnoser, hvis man får mistanke om det, basert på en sykehistorie og en undersøkelse, så må det henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Men den vanligste søvndiagnosen, insomni, kronisk insomni, den der du enten har utfordringer med å sovne inn, altså lang innsovningstid, eller hyppige oppvåkninger, eller tidlig oppvåkning, en eller tre av de, den krever ingen avansert utstyr eller måling. Det er en subjektiv diagnose basert på det pasienten forteller og det man utreder, og så kan man behandle det uten noe fanciness.
Er det også det vanligste?
Det er den vanligste. Den, litt avhengig av hvordan man teller, så sted mellom kanskje 15-20% av den voksne befolkningen, litt avhengig av hvordan man måler det.
Det er mange mennesker.
Det er 50 000 trøndere av det.
Som har insomni, liksom.
Det er 50 000 trøndere som har en diagnose?
Som nok har det, ja. De er jo ikke diagnostisert i 50 000. Men når man gjør studier og måler hvor mange fyller kravet for kronisk insomni, så lander man på ca. 15-20%, litt avhengig av hvordan man definerer diagnosen og så videre.
Men jeg har jo oppfattet seg at det er litt sånn fryktbasert dette med søvn, for hvis du sover mindre enn 6 timer, mye mindre, så er det farlig. Hvis du sover akkurat 7 timer, så er det helt normalt. Og hvis du sover 8, 9, 10 timer, så er det også farlig.
Ja, jeg er ikke så opptatt av de her timene. De timene er jo, det finnes jo på en måte anbefalte timeantall som er med generelle anbefalinger i de forskjellige aldersgrupperne vi har da, ikke sant? Babyer skal jo ha 17-18 timer, og så blir det mindre og mindre oppover det. Men jeg er mer opptatt, altså du kan godt ha et greit timeantall, men skikkelig dårlig kvalitet på søvnen. Så timer sier noe, men det sier ikke alt. Men et viktig poeng her er jo, altså, hvis du, altså, hva er problemet? Altså, man må jo nesten forutsette at det å sove dårlig gir deg en nedsatt fungering på dagtid. Og det er også et diagnosekriterium, at man skal ha påvirket fungering på dagtid. Og det kan jeg synes er veldig, det synes jeg er litt vanskelig faktisk, fordi hva er nedsatt fungering på dagtid? Mm. Det vil jo folk definere som veldig ulikt. Ja.
Ja.
Det er jo noen helt åpenbare tilfeller, klarer ikke å gå på skolen, blir sykemeldt fra jobben og sånne ting, da. Men veldig mange kommer jo gjennom dagen sin da, de fyller på med energidrikk og koffein og snus og så Red Bull og så går det på adrenalin på en utslitt trött kropp. De har jo ikke nedsatt fungering på dagtid, men de burde kanskje hatt det, eller skjønner du? Mm. Så, men hele poenget med søvn er jo å gjøre kroppen klar for dagen. Så hvis du på en måte fungerer bra, greit, ok, så har du kanskje ikke en søvndiagnose i hvert fall, det vil du nok ikke ha. Men mange vil nok si at de sover dårlig, eller de har en søvnplage for det.
Men vi kan jo ta igjen tapt søvn i helgen.
Til en viss grad, ja. Men, men ikke sant, da, det du taper da i den dype søvnen, eller den lette søvnen, disse reparasjonsprosessene, de trenger du 7 av 7 dager. Hvis du har det 2 av 7 dager da, altså i helga, men ikke 5 av 7, så erter jeg i hvert fall mine venner med at du er langt fra potensialet ditt. Tenk hva du kunne ha blitt, bruker jeg å si det. Ja.
Jeg lurer på, hva er den største misforståelsen folk har om søvn?
Også søvn har aldersforandringer. Det tror jeg mange ikke tenker over. Man har et ganske sånn godt forhold til at muskulatur blir slappere, og syn blir dårligere, og hår blir gråere eller borte, og sånn. Men at man også tenker at, eller jeg tror ikke mange reflekterer over at også søvnen forandrer seg med alderen. Det er kanskje ikke noe som mange går og tenker på. Men jeg tenker litt på det nå, og jeg ser det, og en del pasienter trenger å høre det for å normalisere.
Kan man da bare forvente å sove dårlig når man er liksom over sånn 70-80? Du ser jo de gamle folka i mitt nabolag, i hvert fall, de er oppe noe innmari tidlig i helgene, selv om de helt sikkert ikke har så innmari mye på programmet.
Ja. Du kan ikke nødvendigvis forvente å sove dårligere, men det du kan forvente er at du våkner tidligere. Ja, du blir mer av menneske med åra. Så man vil bli tidligere trøtt på kvelden, og man vil våkne tidligere. Det er en del av den normale aldersforandringen med søvn, og den starter litt når du bikker 40. Så de aller fleste har liksom grei søvn 20 år, 30 år, merker ikke noe, men så begynner det liksom sånn, og den første aldersforandringen som ofte skjer er at man våkner tidligere. Og i tillegg så, på eldre da, så vil jo ofte også natta gjennom bli mer oppstykket, fordi at den blir litt det, pluss at man gjerne har andre tilleggssykdommer som gjør at man våkner opp, for eksempel en blære som ikke holder like godt som før, eller man har smerteproblematikk, eller det er medikamentbivirkninger, eller et eller annet, men så det er mange faktorer til at søvn blir litt sånn dårligere på sikt da.
Men samfunnskostnadene her, altså er det mange som blir ufør på grunn av dårlig søvn?
Ikke dårlig søvn i seg selv, og det tenker jeg er litt av utfordringen til at søvn på en måte har den rollen den har i det helsevesenet, at det går jo ofte sånn tålelig greit lel. Ja. Folk sleper seg rundt og er dørgende, sliten og trøtt og alt mulig sånn, men de kommer seg på jobb. Ja. Psykisk uhelse er veldig tett knyttet sammen til søvn, sånn at jeg prøver også alltid å se litt etter det hos pasientene jeg møter, fordi hvis du tar de som har etablerte psykiske diagnoser som depresjon, angst, bipolar lidelse, der har 80-90% av pasientene en eller annen søvndiagnose i tillegg. Og de sover kjempedårlig.
Hva kommer først, tror du?
Ja, det er et godt spørsmål. Ja. For en del år siden, så tenkte man sånn på behandling at søvn var alltid sekundært til noe. Finn det primære, behandle det, og så vil den sekundære søvnvansken løse seg når det primære er behandlet, for eksempel en depresjon. Og så så de jo det at når de da hadde behandlet det primære, og det gikk bra det, så var det mange som fortsatt sov dårlig.
Ja.
Ja. Så nå jobber man annerledes. Nå jobber vi med søvnbehandling helt parallelt eller uavhengig av hva slags andre sykdommer du skulle ha da, eller trenger behandling for. Mm. Men det er jo, for psykisk uhelse er såpass tett knyttet sammen til i hvert fall opp mot insomni. Vi har jo de andre søvndiagnosene som kanskje ikke er så, de er jo ikke så knyttet opp mot psykisk uhelse nødvendigvis, da, men for insomnipasienten, som igjen er den største gruppa, der er psykisk uhelse veldig sentralt å vite noe om. Altså.
Og det er jo egentlig så enkelt som at altså, psykologisk forskning viser jo da at hvis du har sovet lite, så ser du mørkere på verden. Altså du tolker ting i verre retning. Da. Ja. Du ser på ansiktsuttrykket til mennesker og tenker at de er sure på meg i mye større grad enn hvis du har sovet nok. Mm. Så det gjør jo noe med direkte med helsa vår, da, ja. Eller med synet vårt på verden. Men jeg har veldig lyst til å være med inn på det her behandlingskontoret ditt, når det da kommer en sånn gjennomsnittspasient da, som har insomni. Hvordan er det du hjelper dem? Hva er det du gjør?
Bruker 1-2 konsultasjoner først på en utredning, der vi blir på en måte sikre på at vi snakker samme språk, og at vi har en forståelse, felles forståelse om at dette her dreier seg om en insomni, da, eller en døgnrytmeforstyrrelse, eller hva det er slags diagnose vi på en måte... Så vi finner en felles forståelse der om at ja, dette dreier seg om det. Vi må ha en enighet om det. Og det er sånn som jeg sa, det er en blanding av sykehistorie, søvndagbok og noen skjemaer som jeg går gjennom med pasienten. Og så lander vi på en måte en slags vurdering, konklusjon da, etter utredning. Og så er jo veien videre litt mer åpen da, på mitt kontor. Noen sier takk for det, jeg skjønner hva dette her dreier seg om, jeg forstår hva jeg skal gjøre selv, og jeg ser dem aldri igjen. Og så har du andre som tenker at dette ønsker jeg å jobbe videre med. Og da forklarer jeg dem behandlingsprinsippet. Og igjen, da kommer de på diagnose. 6 forskjellige hoveddiagnoser, behandling er forskjellig.
Og det er da insomni, og så ja, er det søvnrytmeforstyrrelse.
Kort så er det kronisk insomni, den største og på en måte den som de fleste lider av. Og så kommer det i rekkefølge døgnrytmeforstyrrelse. Og så har vi en som heter pustestans, eller søvnapné. De som på en måte våkner og ikke puster om natt, eller får problemer med å få i seg nok oksygen. Og så har vi noe som vi kaller bevegelsesforstyrrelser, eller i praksis restless legs, urolige føtter, urolige bein, mauring, kribling i fotene. Og så har vi de sjeldne tingene som er noe vi kaller hypersomni. Det er de som sover 12, 14, 16 timer dypt og tungt og lar seg ikke vekke, og de føler seg heller ikke uthvilt.
Så narkolepsi liksom,
er det? Ja, det er narkolepsi er en variant der, ja. Og narkolepsipasientene vil jo, bare for å ta det kort, de vil jo kunne sovne hvor som helst, når som helst.
Ja.
Ja. Men det er mer en parasomni som er den andre gruppa. Det er de som sover, går i søvne, snakker i søvne, ja. Holder på og gjør mye rart om natta. Ja. Så det var vel, tror jeg, kom gjennom de 6 som var. Insomni, døgnrytmeforstyrrelse, søvnapné, bevegelseforstyrrelse, hypersomni, parasomni.
Ja. Men narkolepsi?
De må vi skille, fordi dette har helt ulik behandling.
Ja. Ja.
Så det er kjempeviktig å skille.
Ja. Men når du da har en sånn gjennomsnittspasient, en dame i 50-årene da, som sover litt dårlig, sliter med å sovne inn, våkne på natta og sånn, er det liksom rett og slett sånn at hun må stresse mindre, tenke mindre, gruble mindre?
Visst, det er klart det at hvis vi skal... Insomni sier jo ikke noe om årsak. Det sier jo bare noe om hva du på en måte strever med. Innsovninga, oppvåkninga, tidlig oppvåkninga. Så må vi prøve å forstå årsak. Og da må man se litt på det. Og noen ganger kan det være relevant å forstå litt hva var det som egentlig startet dette. Men ofte er ikke det så viktig. Noen kan jo si at dette har blitt med som et problem etter at det og det skjedde, men andre kan ikke si det. Det er bare blitt sånn. Da er det viktigere å ta tak i hva er det du gjør nå. Og da er vi over på det som heter opprettholdende faktorer. Den vanligste opprettholdende faktoren når noen sover dårlig er at de tenker at de må tilbringe mer tid i senga. De må sove mer. De må ta igjen. Og det er ofte en feil, fordi at det som skjer hvis du blir liggende våken i senga di veldig lenge, så frustreres man, man grubler. Og så over tid så vil hjernen begynne å assosiere senga med at dette er et sted jeg bruker å få masse, masse grubling. Dette er liksom kontorstedet mitt.
Ja.
Ja. Så da har det blitt skapt en assosiasjon mellom senga og hjernen som er uheldig da.
Men er det da dårlig å sitte og bruke senga si som nettopp kontor? Det har jeg gjort innimellom.
Absolutt, det er 2 ting du har lov å gjøre i senga.
Ja, vi vet
og det ene er sove, og det andre er
det andre.
Ja. Og alt annet skal ut av senga.
Ja. Ok, så jeg må slutte å sitte, for jeg trekker meg ofte litt tilbake inn i senga, for det er så mye folk i huset mitt. Men det skal jeg slutte med altså.
Det vil jeg slutte med, ja. Men du, ja, helst prøv å finne et annet sted. Hele soverommet ditt bør på en måte i størst mulig grad ha 2 assosiasjoner, holdt jeg på å si, søvn og det andre, men i hvert fall søvn.
Ja.
Men litt tilbake til å forstå søvnvansker da, ikke sant? Opprettholdende faktorer, finne de, forstå de. Da ser jeg gjerne på om pasientene gjør ting som er på en måte litt usmart da. Det kan være skjerm i senga, men ofte er det ikke så enkelt. Da. Vi har jo noe som heter søvnhygieniske råd, bare å google de som ikke kan de. Men det er ingen behandling. Det er gode generelle råd som alle bør på en måte bruke. Altså hvis du ikke har noe søvnproblem, ok, forget it. Du trenger ikke vite noe om det. Men har du, liksom, føler du at det liksom lugger litt, at det kunne vært bedre og sånne ting, start med søvnhygieniske råd. Lær deg de, praktisere de, få de inn da. Men jeg bruker ikke noe tid på det med pasienter som kommer til meg, for de er verdensmestre i det. Det har de gjort veldig mye vel. De har svart belte i søvnhygieniske råd. Så vi må gå videre da. Og da er det å prøve å forstå litt hva som opprettholder det. Og da kommer du inn på det her med på en måte stress, eller jeg er ikke så glad i ordet stress her da, fordi stress er vanskelig å definere, og det vil gi litt sånn forskjellig assosiasjon til den du spør. Min assosiasjon til stress er at man har dårlig tid, man skal rekke noe, det er tidsfrister. Men det er jo ofte ikke det som gjør at folk sover dårlig. Så hvis folk sier at man er stresset, så spør jeg alltid litt mer, ja, men hva mener du? Ja. Og de aller fleste har jo mer en overaktivering, et bedre ord som jeg liker. De har et nervesystem som, hvis du tenker at nervesystemet vårt er bygd opp av en gass og en brems, som står i en slags likevekt, der gassen dominerer når du skal trene, løpe fra en isbjørn, beskytte deg, alt det der, og så er bremsen hviler når du, eller dominerer når du skal fordøye, når du skal sove og så videre, så har de en, gassen er på litt for mye hele tiden. Ja, de er litt overaktivert i nervesystemet sitt, og det kan enten gi seg utslag i en tankekjør, altså det er mer på en måte en overaktivering i hjernen, eller mer sånn masse tanker, eller det kan være i kroppen, en kropp som man ikke klarer å avspenne muskulært. Ja. Så det er en vanlig årsak, og da gir vi behandling for det. Ja. Men det kan jo være andre ting da.
Men vi begynte jo denne episoden med at jeg er sør som en stein.
Ja, hva gjør du da? Ja, hva gjør du? Det vil jeg gjerne høre.
Men det har jo,
ja,
men
vi må lære av de beste.
Men først så vil jeg si at jeg har jo hatt en krise, flere kriser i livet mitt. Jeg mistet jo kona mi kreft, og da sov jeg på et halvt år, og så sier jeg da. Men det var, altså, jeg så sånn en og en halv time per døgn i et halvt år. Og så fant jeg meg etter hvert nytt kjæreste, og så som en stein igjen. Ja. Men det fant ikke noe muligheter for at jeg skulle få sove bedre halvåret. Jeg var bare, og da ligger du jo og maler og tenker, og denne med tankevirksomhet, det tror jeg er ganske viktig å få kontroll på.
Det er jo, av de som kommer med kronisk insomni til meg, så er det jo en overvekt av de som har en overaktivert hjerne som årsak. Og så jobber vi med det. Og det finnes masse fine, da er vi litt over på de sånn spesifikke på behandlingene, men det finnes masse fine teknikker da man på en måte kan lære pasientene å bruke. Da. På en måte når du opplever sånne kriser som du har gjort, så vil jo jeg i hvert fall i starten prøve å normalisere det å sove dårlig. Det er på en måte et normalt temperaturmål i din kropp på at nå har du det ugreit. Det gjør at du blir aktivert i nervesystemet ditt med økt stresshormoner, adrenalin, kortisol og så videre, som gjør at du ikke sover. Og hvorfor sover man ikke da? Hvis du tenker igjen tilbake til evolusjonen, altså hvis du, før når vi sov ute i hulene våre, eller på steppeland, eller savann, eller hvor som helst, så var det veldig viktig å bli raskt aktivert hvis det kom en fare. Så vi har et kroppslig system i oss alle sammen, fight or flight-systemet, sympaticus, parasympaticus, kaller vi det. Altså, vi har en evne til å mobilisere energi raskt og kunne komme oss unna. Og det er jo det som skjer i nervesystemet vårt når det er aktivert. Det er jo den samme situasjonen som gjør det fryktelig vanskelig å sove når du har den gassknappen på, fordi at det er ufysiologisk å tenke seg at en kropp skal finne hvile og ro når den samtidig tror at den er i livsfare. Og du trodde sikkert ikke du var i livsfare når du mistet kona di, men sånn fysiologisk så vil det være den samme mekanismen.
Det var nært.
Ikke sant? Ja, ja. Og rent sånn fysiologien din da var akkurat det samme som om du hadde stått foran en dødstrussel. Det er de samme stoffene som aktiveres, og da det siste du vil gjøre når kroppen tror det er livsfare, det er å legge seg ned og sove. Mm. Så vi er nødt, jeg jobber masse med pasienter for å prøve å få dem til å flytte foten fra gasspedalen til bremspedalen. Ja. Og så gjør vi det
for selv. Og skape trygghet.
Skape en nedregulering av det overaktiverte våkenhetssystemet. Og det er forskjellige veier dit, og pasienter er forskjellige, og de foretrekker forskjellige ting, men det er der vi skal drive og prøve litt grann på mange. Ikke sånn at man starter med det som kanskje naboen hjalp for meg.
Mm. Men jeg sover jo som en stein i dag, og det gjorde jeg før det også. Men jeg våkner tidligere. Jeg våkner sånn i 50-a om morgenen. Skal ikke opp for i 6-7-tida. Men da er den gamle metoden med å telle sauer.
Ja.
Kan være ganske bra, altså å tenke på noe annet da.
Hvor er det du legger deg da?
10:30.
Ja, sovner du med en gang?
Ja, og da er beste tipset mitt å være sliten og jobbe på å bruke kroppen og tankegodset, så du er sliten når du legger deg. Ja.
Og da, vi har tre systemer som styrer søvn. Og nå, der kan jeg forklare litt hvorfor de gode soverne, hva de gjør. Fordi vi har tre systemer som styrer søvn, og de virker samtidig. Det er døgnrytmen vår, og så er det det vi kaller søvntrykk, og så er det adferdsfaktorer eller stress.
Forklar.
Ja. Døgnrytmen, den har vi så vidt vært innom. Vi går på 24 timer, cirka halvparten 12 timer søvn, eller våken, lys og natt, mørkt. Vi switcher mellom en sånn våken natt. Og der er jo lys veldig sentralt. Det å få lys inn på øynene på morgenen, det restarter denne døgnrytmeklokka vår, sånn at den går på 24 timer. Så lys inn på øynene tidlig nok, kjempeviktig. Søvntrykk, det er litt som å være tørst. Hvis du ikke drikker, så kjenner du at det bygger seg opp et behov. Og så drikker du, og så går behovet ned til null. Søvntrykk er et stoff i kroppen vår som bygger seg opp. Og når det blir høyt nok, så blir du trøtt. Og så det tredje systemet som ofte overstyrer en del av dette her, i hvert fall en del tid, er jo det som jeg sagt om stress, overaktivering, gassbremssystemet vårt da. Ting vi gjør som påvirker det, da, som kan være alt mulig i forhold til mat, drikke og trene sent og ha en krangel på kveld og alt mulig sånt. Da. Men de gode soverne, de tenker jeg, de kan jo ikke forklare selv hvorfor de sover dårlig, Levin. Du klarer jo ikke å si hva er det du egentlig gjør med at du legger deg ut trøtt, men det jeg tenker at de ubevisst klarer å gjøre er å kombinere de tre systemene veldig godt. De har et høyt søvntrykk når de er på toppen av sin døgnrytmekurve, og så klarer de samtidig å ha et løst og ledig sinn, utenfor mye tankekjør, og en avspent kropp. Da ligger de forholdene godt til rette. Mm. Så når jeg også har pasientene mine, så prøver jeg altså å se på de her tre systemene. Har du litt sånn feilsøke litt der? Har du en utfordring med døgnrytmen din? Har du en utfordring, har du litt lavt søvntrykk? Eller har du et overaktivert nervesystem? Og så retter vi behandlingen på de tre. For hvis det er noe med døgnrytmen, så prøver vi å jobbe med det først. Mm. Er det noe med søvntrykket ditt? Ja, da må vi prøve å få det opp. Har du et overaktivert nervesystem? Ja, da må vi flytte deg fra gass til brems. Og med noen små grep der, når man bare forstår hva er det som gjelder, så kan det ofte bli veldig bra, veldig fort.
Hva kommer du til å gjøre annerledes, Levin, etter den praten her? Har du lært noen ting i det hele tatt, eller er du liksom kongen av søvn?
Jeg tror jeg er kongen av søvn, men jeg har jo en partner som sover mye lettere enn meg. Og så prøver jeg å ta med meg noen råd da, som du har gitt her. Og jeg føler jo at det er jo en ganske stor greie her med søvn. Da. Det er jo kanskje det viktigste vi gjør i livet.
Det er en veldig, veldig svær greie. Og du, det er på en måte fascinerende på så mange nivåer. Ikke sant? Du har dette her på samfunnsnivå, forebygging og folkehelse. Du har det i forhold til ungdommene våre som åpenbart har litt utfordringer, kan du si, i forhold til mange ting med søvn. Vi har individnivå, altså jeg er jo kliniker, jeg jobber en til en, jeg driver ikke noe folkehelse i noe særlig grad, eller liksom sånn, ikke sant? Du, arbeidsplasser, døgnrytme i adressahuset her, ikke sant? Kanskje bør A-menneskene jobbe på dagen, og så kan vi i sånn jobbteori så heter det pass the ball, de som er A-mennesker kan jobbe først, og så når de blir litt sliten, så kan B-menneskene komme på jobb, og så kan de ta over ballen, ikke sant?
Ja.
En del sjefer bør kanskje i større grad spørre sånn, tenker jeg litt sånn, i stedet for å si, når har du ledig tid til at vi kan ta et møte, så burde de kanskje spørre, når er det du fungerer best døgnrytmemessig? Kan vi sette opp møte da? Til og med Tinder har skjønt at døgnrytme er en faktor, for det er en av de kriteriene du kan velge der i søk av til partner, ikke sant?
Så, kjedelig å leve på hver sin frekvens.
Så søvn er alt overalt, og litt sånn avhengig, som du sa, du hadde en partner, og, altså veldig mange har jo det vi kaller sleep divorce. Det er et veldig negativt ladet ord, da. Men de finner ut at de fungerer best sammen når de ikke lenger sover på samme soverom.
Har du noe, er det negativt, eller synes du det helt?
Nei, det er veldig positivt, tenker jeg, at man kommer til det, fordi på samme måte som du ikke har noen garanti for at det er et godt ekteskap, at man deler seng, så betyr ikke det heller at du har et dårlig ekteskap når du ikke deler seng. Og det finnes studier der de har vist tilfeldige mennesker bilder av mennesker som har sovet dårlig, og så har de blitt spurt om, kan du rangere disse i forhold til attraktivitet? Og det er helt soleklart at de som har sovet godt vil fremstå mer attraktiv. Du ser det på ansiktet deres etter en dag. Så hvis du skal på døde liv, du skal ligge i samme seng med en partner, men begge to våkner og er slitne, uopplagte og ser usexy ut, nei, del soverom, og så kan man heller møtes på starten eller på slutten, og så, ikke sant? Og så får man det. Så 40% kanskje gjør det.
Har dere sleep divorce?
Nei.
Nei. Nei.
Det er ikke aktuelt.
Nei, det er ikke aktuelt.
Nei. Men jeg lurer på, men det er en ting, det er den snusknappen på vekkerklokka. Så ja, den brukes aktivt. Hva synes du om det?
Det spørs litt hvor lenge du blir.
Ja.
Jeg er jo fan av at man kommer seg opp og får sol på øynene, da. Så bare du rekker det. Så spørs hvor lenge du snuser.
Da våkner du, og så sover du, og så våkner du.
Ja, jeg har snus selv i 10 minutter, og så bruker jeg de 10 minutter der bare på å kjenne litt etter, og så står jeg opp. Så litt snusing må være. Men du må komme deg opp, liksom.
Ja.
Det er litt sånn der, uansett, leggetid, uansett når du legger deg, stå opp tid er mye viktigere.
Ja. Ja. Mm. Ok, Even Mork, doktor Even Mork, tusen takk for at du kom hit og delte dine søvntips og råd, og ikke minst innsikter. Jeg skal prøve å legge meg litt før, jeg tror det er det jeg skal ta med meg. Slutte med alle de her seriene jeg skal se, og alt jeg har lyst til å gjøre på kvelden, og prøve å prioritere litt mer tid i senga. Ja, jeg tror det. Det er vel sikkert en folkesjukdom, akkurat det greiene der.
Det høres fornuftig ut.
Ja.
Sov godt begge to, og tusen takk for at jeg fikk komme.
God natt.
God natt, ja.